olimpiskais zipsnis 100 sekundēs. Gunārs Jākapsons par vasaras olimpiskajām spēlēm.
1956. Gadā olimpiskās spēles notika divās pilsētās – Stokholmā un Melburnā. Pirmo reizi šādas dalītās spēles risinājās 1920. Gadā Antverpenes olimpiādē, kad burāšanas braucieni risinājās Nīderlandē. Šoreiz jāšanas sacensības karantīnas prasību dēļ notika dažus mēnešus agrāk Zviedrijā. Šīs, starp citu, bija pirmās spēles, kas notika Dienvidu puslodē un nenotika Eiropā, Āzijā vai Ziemeļamerikā. Tas gan sakarā ar lēnajiem austrāliešu sagatavošanās darbiem gan drīz vai tika atceltas. Bet viss labs, kas labi beidzas. Tā šoreiz varētu teikt arī par pieciem Latvijas sportistiem, kas tolaik PSRS izlases sastāvā piedalījās 16. Vasaras olimpiskajās spēlēs un pirmo un vienīgo reizi visi Latvijas sportisti brauca māju ar olimpiskajām medaļām. Rīgas stacijā tad arī notika grandioza šo sportistu sveikšana. Tātad olimpiskais zelts medicīnas studentei Inesei Jaunzemei, kā pirmajai latvietei, kas izpelnījusies tik augstu apbalvojumu. Viņa ar savu olimpisko rekordu 53 metri 86 centimetri apsteidza pat pasaules rekordisti Danu Zatopkovu no Čehoslovākijas. Trīs latvieši spēlēja PSRS basketbola izlasē. 218 centimetrus garais Jānis Krūmiņš, olimpisko pieredzi jau guvušais Maigonis Valdmanis un turnīrā guva viņš 55 punktus, kā arī Latvijas izlases dalībnieka Jura Silarāja audzēknis Valdis Muižnieks. Vienīgais zaudējums, turklāt smags, amerikāņiem – 89-55 un sudraba medaļas. Par Melburnas spēļu vicečempionu svatlaušanā kļuva Eiropas čempions un pasaules vicečempions Vasīlijs Stepanovs. Vēl pāris interesantu faktu par 16. Vasaras olimpiskajām spēlēm Melburnā. PSRS izlase pirmo reizi ieguva vairāk medaļu nekā ASV. Ungāru bokseris László Papps par olimpisko čempionu kļuva jau trešo reizi pēc kārtas, bet olimpiskais čempions vesaramešanā un lodasgrūšanā amerikānis Harolds Connollys un Olga Fikotova Melburnā kļuva par pāri un vēlāk Prāgā laimīgi aprecējās.
Gunāra Jākapsona, olimpiskais zipsnis, jūlijā, katru rītu.